cattedra.
Poštovani slušaoci, pomaže Bog, u večerašnjem serijalu emisije Katedra stiže nam tonski zapis iz Londona. Naime, u duhovnoj zajednici Sveti Alimpije Stolpnik pri crkvi Svetog Save održano je oproštajno predavanje arhimandrita Pajsija igumana Cetinskog manastira. Arhimandrit Pajsije Đerković je održao predavanje o Svetom Jovanu Krstitelju i o životu u Hristu, a vođeni su također i te večeri duhovni razgovori sa ocem Pajsijem. Predavanje je održano u nedjelju 7. jula 2024. godine na praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg poslije liturgije.
Visokoprečasni oci sveštenici, dragi organizatori, članovi duhovne zajednice Svetog Alimpija Stolpnika, draga braće i sestre, obzirom da danas slavimo rođenje Svetog Jovana Krstitelja, ja bih rekao onda je par riječi vezani za taj događaj i za ovaj praznik koji danas slavimo. I prvo bih se osvrnuo na one riječi Svetog Evanđelja koje smo danas čuli i nikad nije suvišno da se one ponove. Koliko god puta da ponavljamo, nikad to ne može biti suvišno. Kako se kaže u Evanđelju po Luki, da rođenje Svetog Jovana Krstitelja se desilo na jedan čudesan način. Tako što je njegov otac, prorok Zaharija, koji je bio sveštenik i kojega je zapalo da služi u hramu, a to se dešavalo jednom godišnje, da u toku tog njegovog služenja i konkretno u toku kađenja, da se njemu javio anđeo Boži i rekao mu da će njegova žena zatrudnjeti i roditi sina. I u međuvremenu, naglašava evanđelist Luka da su oboje, prorok Zaharija i njegova žena Jelisaveta, roditelji Svetog Jovana Krstitelja, živjeli pobožno i držali sve uredbe i zapovijesti besprekorno. To znači da, kako kasnije tumači Svetog Evanđelja, naglašavaju, da su u jevrejskom narodu vjerovalo da oni bračni parovi koji nemaju djece, da oni imaju neki naročiti grijeh i da je to kazna od Boga da nemaju potomstva. I zbog toga i apostol i evanđelist Luka naglašava da su oni živjeli besprekorno, ispunjavajući sve one uredbe koje je nalagao zakon Božji. I kada je čuo ove riječi sveti prorok Zaharija, koga također danas slavimo zajedno sa pravednom Jelisavetom, majkom Svetog Jovana Krstitelja, on nije povjerovao u riječi ovog anđela, nego kaže: kako će se to desiti nama kada je moja žena nerotkinja, a pored toga oboje smo u podmaklim godinama i za sve ono što izgleda potpuno nelogično za ono što poznajemo mi kao ljudi, onoliko koliko poznajemo taj prirodni ljudski zakon. I kaže anđeo Gospodnji: zbog tvog nevjerovanja bit ćeš kažnjen, nećeš moći govoriti sve dok se I to sveti prorok Zaharije bio nijem sve do onoga trenutka dok se sveti Jovan nije rodio i dok osmi dan nisu po Mojsijevom zakonu obrezali dijete i trebali da mu daju ime. I onoga momenta kada je trebalo da prorok Zaharija kaže kako će biti ime djetetu, zbog toga jer kako je anđeo rekao svetom proroku Zahari, kada se dijete rodi da mu daju ime Jovan, a obzirom da je također bio običaj da se ne daje djetetu Jovan, osim davalo se po imenu bližih rođaka, oni kažu, jeli saveti, dakle ljudi koji su bili prisutni, ne može da se dijete zove Jovan, zbog toga što nikoga nema u vašoj porodici sa takvim imenom, i toga trenutka razrešava se Zaharino nemilo i on kaže Jovan mu je ime. I to je veoma značajno kako to prenosi apostol Luka. Dakle, tu se tačno vidi da prorok Zaharija poštuje one riječi anđelske. On ne kaže daje mu ja kao otac koji imam pravo da dam svome djetetu ime, ne kaže ja mu dajem ime Jovan, nego kaže Jovan mu je ime, naglašavajući da je već to bilo po zapovijesti anđela. I dakle, to čudesno rođenje, kako i sam evanđelist Luka govori, zadivilo je sve prisutne. Da su oni, kaže, i pomisliše u srcu svome, šta će biti od ovoga djeteta. I zaista, to je bilo jedno čudesno rođenje, dakle, od majke koja je i nerotkinja, i oboje roditelja koji su bili prestareli. Naravno, da je nije, iako je to rođenje bilo uvod za ono još čudesnije rođenje koje će se desiti 6 mjeseci kasnije, kada je djevojka Marija začela od Duha Svetoga i rodila samoga Boga. I zbog toga i sveti oci naglašavaju da je to rođenje bilo uvod, samo uvod, koliko god ono bilo čudosno, bilo uvod za još veće čudo koje će se ubrzo desiti. I zaista sveti Jovan jeste vjesnik jedne potpuno nove epohije koju mi nazivamo Novi Zavjet. Zato ćemo vidjeti, izuzev apostola Mateja koji počinje svoje evanđelje rodoslovom Isusa Hrista, ostala trojica evanđelista počinju svoje evanđelja propovjeđu Jovana Krstitelja. Dakle, apostol i evanđelist Marko počinje sa propovjeđu svetog Jovana Krstitelja, apostol Luka sa rođenjem svetoga Jovana Krstitelja, nakon čega slijedi i propovjed, i sveti Jovan Bogoslov naravno počinje sa onim slovom o Logosu Božijem, ali onda se odmah zatim osvrće na propovjed svetog Jovana. Dakle, to nam govori o tome koliko je rođenje svetog Jovana bilo važno. I kaže se također i prorok Malahija, koji je posljednji od starozavjetnih proroka, govori, kaže, evo ja šaljem anđela svojega pred licem svojim, misleći također na svetog Jovana, čiji je poziv bio da najavi dolazak Hristov i dolazak Sina Božijega. I sa pravom su se oni ljudi čudili nakon takvog čudesnog rođenja, pomišljajući u srcu svome šta će biti od toga djeteta. I kada pomislimo šta su oni mogli novo čuti ili vidjeti od djeteta koje se rodilo na tako čudesan način. Čuli su one riječi iz pustinje koje Jovan, sveti Jovan Krste je rekao, pokajte se jer se približilo carstvo Božije. I šta su mogli da vide? Mogli su da vide saglasno tim riječima njegov isposnički život. I u tome jeste tajna te nove epohe. To je ono što čini novi zavjet zaista novim. Mi ne govorimo to samo formalno. I mnogi, pa čak i oni crkveni ljudi, često govore da je to jedna revolucija. Ja ne bih koristio tu riječ revolucija, jer ona je donekle može da se upotrijebi, ali ono što se desilo rođenjem Hristovim jeste nešto što nebrojeno mnogo puta više premašuje to. I zbog toga i smisao i osnova cijele te nove epohe koja nastaje jeste u tim riječima pokajte se jer se približilo carstvo Božije. Dakle, osnova tog novog života jeste naše pokajanje. I to je ona glavna razlika koja razdvaja stari i novi zavjet. U starom zavjetu prinosile se žrtve za očišćenje, prinosile se žrtve za grijeh, prinosile se žrtve za žrtve blagodarenja i tako dalje. I ne umanjuje se ničim značaj staroga zavjeta, jer je on, kako kažu sveti oci, vaspitač u Hristu. Ali punoća se dešava u Novom zavjetu. I u Novom zavjetu ta žrtva koja se zahtijeva od nas da je prinesemo, jeste da prinesemo sami sebe. Dakle, više ne prinosimo životinje ili ma koja druga žrtva bila, nego smo pozvani da prinesemo samoga sebe. I to kakve? Pokajane i čiste. Kako bi bili dostojna žrtva Bogu. I u tome i sa pravom sveti oci nazivaju stari zavjet vaspitačem u Hristu. Jer ja bi ga najprije uporedio, sve te žrtve koje su prinešene i obredi koji su se dešavali, oni su u stvari samo bili priprema za ono što će doći. I najbolji primjer toga, ne znam, možda se više taj metod ne koristi u školama, ali ja još dok sam bio u osnovnoj školi, prvo što se uči jesu one prave i kose linije. Te prave i kose linije ne znače ništa, ali ako se one ne nauče da se pišu, onda kasnije ni pisanje ne može da se nauči. E ja bih tu pripremu za ono što stvarno ima značaj nazvao starim zavjetom, dakle nešto bez čega nije moglo doći do novoga zavjeta, ali koje samo po sebi nije moglo da spasi čovjeka. Jedino dolaskom Hristovim raj opet biva otvoren i vječni život moguć za čovjeka. I zbog toga sada bih rekao kratko o pokajanju, obzirom da je ono toliko važno u našem životu, jer mi svaki dan idemo ka carstvu Božijem. Ovo što govori sveti Jovan Krstitelj, približilo se carstvo Božije. Te riječi su savremene i u to vrijeme svetog Jovana, 2 milenijuma nazad, kao i danas. I bit će savremene dokle traje ovoga svijeta, jer mi uvijek idemo i krećemo se ka carstvu Božijem. A samim tim kretajući ka carstvu Božijem, moramo da imamo na umu to pokajanje. I sveštenici, naravno svakog sveštenika koji ispovjeda svoj narod, vidjet će koliko to nekad može da bude komplikovano za ljude. Pogotovo za one koji tek kreću u crkvi, tek se upoznaju sa crkvenim životom. I napravio bih tu par nekih, da kažem, ugrubo grupa, da postoje ljudi, nažalost, koji se nekaju za svoje grijehe. I ne krivim ja njih, ali to se mora naglasiti zbog toga što zbog uspavane savjesti oni prosto ne vide. I ako ih možda i pitate da li su grešni, oni će sa potpunom sigurnošću, bez imalo licemjera, reći da oni uopšte nisu grešni. I to je neki prirodni osjećaj, da ne kažemo sljepilo, kad prosto čovjek zbog određenog načina života uopšte ne vidi svoju grešnost, ne primjećuje. Sa druge strane, imamo drugu krajnost. Ljudi koji u jednom momentu, ne bih sad govorio, ima mnogo razloga kako ljudi shvate svoju grešnost, da panu u neko strašno očajanje, gdje oni više ne vide nijedan zračak svjetlosti. Cijeli njihov život i ono što su prošli i ono što je pred njima, sve se to pretvori u neki mrah iz kojih je vrlo teško iščupati. I naravno da tu treba i trud sveštenika i njihov lični trud. I tu je potrebno naglasiti da pokajanje, pravo pokajanje, jeste jedan srednji put između ova dva koja smo naveli. Dakle, prvo treba da osjećamo težinu svojih grehova, a sa druge strane da ne padamo u očajanje. Kako je govorio starac Siluan, drži um svoj u adu i ne očajavaj. Te riječi je mnogo teško shvatiti, a još teže ih ispuniti. Kako držati um svoj u adu, a ne očajavati? Upravo te riječi, držanje uma svoga u adu, znači to osjećanje svojih grehova, težinu svojih grehova. Toliko do te osjećanje, do te mjere da kao živiš u adu, u dubini ada. Ali ono što je teško kada se nađemo u takvom jednom prostoru, ne očajavati. I to je naš cilj. Dakle, biti iskren prema sebi, vidjeti svoje grijehove, ali u isto vrijeme položiti nadu na Boga. I vrlo često ima to kod svetih otaca, gdje govore da prije nego što čovjek sagriješi, đavo ga nagovara da sagriješi, kaže: Bog je čovjekoljubiv, Bog je milostiv, nemoj da se brineš. A onoga momenta kad čovjek sagriješi, onda mu ubacuje potpuno suprotne pomisli, da je Bog pravedan i da Bog mu to ne može oprostiti. I upravo jeste tu, to je đavolje lukavstvo koje ima djelimične istine. Bog je i milostiv, ali i pravedan. I uvijek to treba da imamo na umu, da treba da težimo ka onome što je dobro. Ali onda kad se desi da sagriješimo, da ne gubimo nadu, nego da sa vjerom u Boga, sa nadom u Boga, kažemo: jesmo, takvi smo, kakvi smo, a se opet nadamo da će nas Bog i takve grešnike ipak spasiti. I koliko god bilo to čudno, i oni koji ne osjećaju krivicu za svoje grijehove, koji uopšte ne vide sebe grešnog ma u čemu, i oni koji pretjerano očajavaju, sve to dolazi od gordosti. Oni prvi, zbog te svoje gordosti, sve što dobro urade pripisuju sebi, a sve ono što se loše desi uvijek imaju dežurnog krivca. Sa druge strane, oni koji poznaju svoje grijehe, budući da imaju visoko mišljenje o sebi, ne mogu da podnesu da su oni uradili nešto što nije dobro. I tu treba u suštini ovaj poziv ne očajavati, treba u tom smjeru i na taj način i riješiti. Dakle, osloboditi se te gordosti, koliko je to nama moguće, ili pokušavati da se oslobodimo. Cijeli naš život ne svodi se na to da u jednom momentu dostignemo savršenstvo i kažemo sad možemo da ne brinemo o ničemu. Toga u ovome životu ne postoji. Cijeli ovaj život se sastoji u tom trudu, i to u krvavom trudu, u znoju, da se popravimo. I zbog toga treba onoga momenta kad shvatimo svoje grijehove ipak reći: nije se odmogla od mene ovako kakav sam očekivati ni ništa bolje, ali opet se nadam u milost Božiju, u njegovu ljubav, da će Bog naći neki način da nas spase. I još bih naveo jednu misao svetog Tihona Zadonskog, koja je meni vrlo, vrlo bliska, ali koja može vrlo lako i pogrešno da se protumači. I zapravo sveti Tihon kaže: Bog će spasiti svakoga osim onoga ko hoće sam sebe da spase. To znači da ako čovjek svoje spasenje misli da se spasti samo svojim trudom, neće se spasti sigurno. Ali opet, ako pogrešno protumačimo ovu misao, možemo da dođemo na također pogrešan zaključak, da šta god mi radili, Bog će nas da spasi. Naravno, treba također naći srednji put, dakle uložiti svoj trud, uložiti znoj, da uradimo ono koliko je do nas, a opet šta god mi uradili, blagodat Božija spasava. To je toliko uopšteno ono što sam ja htio da kažem. Ako neko ima pitanja, može da postavi. I toliko je bilo. To je više jezička nego duhovna stvar. Neka greška može da ne bude grijeh. Ako napravimo gramatičku grešku, to nije grijeh. Ali svaki grijeh jeste greška.
Pa ja sam se setila sad dok ste pričali da je u poslanici svetog Pavla Rimljanima, ili ne, u ovom poslanici svetog Pavla Efescijim Filipljanima, da kaže apostol Pavle: ja sam bez Boga, bez Hrista sam ništa, ali sve mogu kroz Hrista koji mi daje moć. Tako da mislim da je ta Božija, Hristova u stvari, vrednost samog Isusa Hrista, i to što je on tako, to nije revolucija, nego je nad super revolucija, da je to ta moć Hrista koji živi u nama, da mi možemo da, jer to spasenje Božje svakom je dato. Svakom je, Hristos je za sve, svakog od nas stradao. I za naše neprijatelje, i za naše prijatelje, i za ljude koje znamo i za koje ne znamo. I onda, kad on kaže sve mogu kroz Hrista koji mi daje moć, to ne znači da mi možemo, sad idemo da grešimo ili da ne znam šta, ali imamo tu neku vrstu samoodgovornosti, jer nas je sramota ako imamo Hrista u sebi i kroz koga sve možemo. Znači da nas je sramota da odemo sad i da radimo neki greh, da odemo da opečkamo banku ili da podmetnemo nogu prijatelju ili neprijatelju. Ne daje nam to pravo, mislim, što je Bog sam. Pa pitanje je to da ne može, ja mislim lično da mi previše postavljamo pažnju na to pokajanje. Mislim, mi treba da se pokajamo.
Šta vi mislite? Šta pita, to sam pojasnio.
Pa ja pitam da li je možda preako malo više to koristimo to kao recimo taj da piše kao da što ste spomenuli da treba da imamo um u adu i da se stalno pokajamo. Ja mislim da to malo preoštro.
Nije to uopšte, Vladika se recimo, to je vrlo smjerom rečeno.
Znate kako, to sam skoro čuo, mislim, čak da mi je neko od Engleza rekao da dosta ljudi na zapadu ne voli pravoslavlje zbog toga što previše govore o grijehu. Dakle, da smo svi mi previše grešni, da nema čovjeka koji je bez grijeha. I to njima zvuči onako strano. Koliko god, međutim, to zvučalo strano, to je surova realnost. I ovo kad čujete da mi govorimo Bože oprosti, Bože pomiluj mene grešnoga, nije to neka naša prostota i neka skromnost. To je realnost. I ako mi kažemo da nismo grešni, da nam nije potrebno pokajanje, onda to također ćete naći u Svetom pismu, onda se kaže, da mi kažemo za Boga da je laž. Jer se Bog ovaplotio da bi, zbog naših grijehova i da bi nas spasio. Ako mi kažemo da mi nismo grešni, onda govorimo da je Bog laž koji je lažno se...
Razumijem, ali znate kako ja to nekako gledam? Naprimjer, Bog isto piše u Novom Zavetu, piše isto tako da je Gospod stradao jednom za nas. Znači, on neće ponovo da se stradi.
Da li...
I da mi kad jednom prihvatimo, recimo, Hrista ili pričešćujemo se, tako, znači, mi primamo samog Hrista u sebi, mi imamo već tu vrstu, kako kažem, samoodgovornosti neke, jer nas je sramota pred Bogom da odemo i sad da grešimo.
To je tačno da Hristo živi u nama.
Nije sramota pred ljudima, pravo da kažem.
Da, pa dobro.
Ne znam, neprijatno da ljudi je s Bogom, ne znaš kako, nekako bi se i dogovorio.
Pa i car David isto kaže, kad ga je pitao Bog, da li ćeš da pošaljem ti 3 godine da te juri neprijatelj ili 1 mjesec da ne znam šta bude ili 3 dana da bude Boži gnev nad narodom, onda car David kaže, pa bolje da bude 3 dana gnev Boži, jer će ja lako sa Bogom da se dogovorim, Bog je milosti. Da, tako da...
Znaš, to se događa kad čovjek, ono je Vladika naglasio u svom predavanju, kad čovjek sam sebe prevari.
Jest.
I to je problem. Vladika, ako blagoslovite, samo ja ću jednu stvar kao ispovjednik. Ja često puta kažem ljude da šokiram. Znaš šta, kad ja mislim, to je reality show. Ja mislim ovo, ja mislim ono, ja mislim... Ja kažem, molim te, nemoj da misliš.
Tako je.
I svaki put kad misliš, zgriješiš.
Tako je.
To gotovo je, to nema šanse, svaki put. Joj, reko, daj mi, Gospode, da ništa ne mislim, samo da tebe slijedim.
Tako
je. Kad mi trudimo se, i Vladika je to divno rekao da, 2-3 puta je ponovio. I to, ali mi ne možemo se ljudi oteti od toga. I to je najveći problem ispovjednika, sveštenika, da ljudi prosto prepuste se matici koje ih nosi. Nego oni misli ili da će plivati na obalu, ili da će se oteti. Neće, ništa se dogoditi. Ništa se neće dogoditi. Što je govorio po onome, samo veslaj. Ništa. Nemoj misliti ništa, naše stalno čitanje i to. Neće nam pomoći. Mi ste ljudi ovdje, smo hrišćani i mi čitamo svako jutro molitve. Ja sam danas ispovjedan, pa ti slušaš sebe kad čitaš molitve? Pa samo da mi sebe slušamo i da pustimo da duh radi u nama, ja prvi. Ja, mislim, ne govori nikome. Ja ispovjedam i postavljam se kao neko koji je, kako bi rekao, trebao da je skroman i nekako tu nadišao neku svoju slabost, pa nisam. I stalno to ponavljam. Kad bi samo da izbacimo ja mislim, da izbacimo ja mislim, ne mislimo, nema šanse da šta mislimo. Sve se odvija, 99% se odvija po onome što mi vjerujemo. Zato svetitelji govore što vladika kaže, da um prebiva. Imao sam sreću u životu da mi je bio duhovnik vladika Atanasije i on je govorio o tome, da sam ja predvorio ovo svoje, um i srce. Nemoj, ugasi um tvoj, tvoje misli, jer ćeš promašiti, zalutati, nema šanse. A to nemoj da ljudi danas slušaju YouTube, imaju stotine duhovnika na YouTube-u i na ovome, i svi misle.
Ali čim...
Molim te, prekini.
Čim čovjek počne da greši, on oseti da greši. To je gordost. Da li postoji neki, da kažem, pravoslavni trik, ne zaista trik, ali da li postoji baš molitva koja može tome da pomogne, da ne očajava, ili je to ceo život i poslušanje duhovniku, ako možete o tome nešto?
Pa, volio bih, kad ste već pomenuli, molitvu ne treba nikad izostavljati, ali treba opet razumijeti da ni molitva, ni bilo šta u crkvi nije trik. Zbog toga što vrlo često mi ljudi očekujemo da se nekako naš problem koji godinama stvara, da ga prosto onako riješimo, da dođe neko i kaže to je riješeno, više o tome ne misli. Treba ipak... ono što je bila zapovijest posle izgnanja Adama i Eve iz raja, kaže Bog, u znoju lica svoga ješćeš hljeb tvoj. I mi, vidjet ćete, pogotovo u malo ovim razvijenim zemljama, ljudi pokušavaju da izbjegnu taj znoj. Dakle, treba to vježbanje i za gordost i za bilo koji grijeh treba to vježbanje. Dakle, svakodnevni napor i da ne očekujemo da će neko da se pojavi i samo kaže u jednom momentu to je riješeno. Nego da svakog dana ne neki napor koji mi ne možemo da podnesemo, ali onaj napor koji možemo da podnesemo, ali da ga nosimo. Da stalno pokušavamo i da se nikad ne predajemo, iako možda nismo zadovoljni svojim rezultatima, iako bi oni nekad trebali da budu mnogo bolji, ali Bog cijeni čovjekov trud.
Skromnost.
Tačno. Recite.
Pokušat ću, Vladiko, da budem što jednostavniji za mene i za vas, ali kada ste malo pre rekli to u Adu i biti sa, da li to znači da lepota našeg pravoslavlja je ta sloboda koju mi sebi dozvoljavamo uz normalno Božje to dopuštenje, ja neću sada kažem sudimo sebi ili prihvatamo to na neki način koji mi sad sebi uz Boga otvaramo, ne razumijem.
Znate, ne morate možda da ako ta rečenica prosto znači pokajanje na jedan normalan način. Dakle, prvenstveno da vidite svoje grijehove. Ako mislite da nemate nijedan grijeh, znajte 100% da ste pogrešni. Ako ta rečenica prosto znači da vidim svoje grijehove, znam gdje sam pogriješio, znam koje su moje slabosti, ali ne očajavam. To znači. Ništa drugo. To uopšte ne treba čovjek da razmišlja kako Bog sudi, ko će biti u raju, ko će biti u paklu, šta Bog računa manje, a šta više. To je potpuno pripada Božjim rukama.
Prerasta u gordost, jer dajemo sebi slobodu da onda mi sebi sudimo.
Ne, mi sebi uopšte ne sudimo. Mi samo vidimo svoje grehove. Dakle, kad učinite neki grijeh, ako shvatite da ste ga učinili, šta vam prvo pada na pamet? Ja vam pada na pamet da ćete zato biti nagrađeni životom vječnim. Prva asocijacija vam je ad. Ali to nije krajnja stanica. Znači, prva asocijacija je ad, ali opet imate nadu u Boga. To znači, drži svoju adu i ne očajavaj. Dakle, ja zaslužujem ad, po mojim dijelima ja zaslužujem ad, zaslužujem da budem u adu, ali ipak se nadam da će me Bog spasiti kako tako, onako kako On zna. To.
Ja nekako, ne znam koliko je ispravno na taj način tumačiti, kao držite u svoju adu, ja to nekako posmatram kao ovozemaljski život, kao ovaj materijalni život u kojem živimo, ali Gospod nam opet govori da naravno nije ovaj život sve, nego da se nadamo i da ne očajavamo o vječnom životu i da se ne utanjamo u tu prolaznost ovoga života i na neki način koji počiva u samu grehu, ali u kojoj mi živimo.
Ona više ima smisao, kaže se za, pogotovo za monaški život, da je jedna od najvećih vrlina sjećanje na smrt. I da ta česta sjećanja na smrt podstiče ljude da čine dobra djela. Upravo i to je držanje uma svoga adu, znači sjećanje na smrt, sjećanje na prolaznost. I da ona bude neki podsticaj da se trudimo da što bolje živimo. To je.
Prosto, ako je to rečeno, ja se izvinjam, Ladiko, držite svoj um u adu, ali držite svoje srce u raju. I to vam je to, držite svoje smirenje. I to je suština, ne znam šta je oko toga zbunjivanje, jer to je naš osnovni problem. Ljudi koji u svijetu živimo, ne možemo steći smirenje.
Zato što je teško naći meru, prelazimo u gordost.
Nema mere. Pa, nema mere. U ljubavi, u to je suština što u ljubavi nema mere. Ideš za Hristom. Ideš za Hristom, onda ide za Hristom. I neš imat 100 pitanja. Znači, radiš svaki dan na sebi, podižeš, kako bi rekao, svoju, i onda se ne zbunjuješ oko tih pitanja, kao što onaj mladi čovjek došao, htio je da bude istinski, recimo po znacima navoda, hrišćanin, da slijedi Krista, i kazao je zbunjujuće pitanje za one sve druge i kaže šta da činim da naslijedim život vječni. A Gospod, poznavajući srce njegovo, reče mu to što mu je rekao i ostalo. I mi sad tu imamo porodice, svaki ima svoj problem, ima ambicije, ima na poslu stotinu nekih stvari. A čovjek se zbunjuje prosto pred tim iskušenjima svijeta i treba to da napusti. I ovo je u suštini što je rekao, pazite, prije 1500 godina kad je kazana riječ o svetitelja da naš um prebiva u paklu, ovaj svijet u zlu leži i tu nema, ležao je prije 1500 godina, takav je taj svijet bio. Naša porodica nas raspinje nas sve, naš posao, naš socijalni život, sve nas raspinje, ali naše srce treba da bude tu sa Hristom. E sad, kolika je kontradiktorno, to svetiteljima uopšte nije bilo kontradiktorno, mi se s time borimo svaki dan svoga života, stičući svoje spasenje. U tome je suština. I onda se oko toga mi saplićemo, zato što nas naš um sapliće. Naš um postavlja hiljade i hiljade pitanja. Ljubavi nema toga. Ljubiš, ideš, slijediš ga. Današnje sveto evanđelje o tome govori. Apostolima reče na obali Genisaretskog jezera, Petru Pavlu, vidimo po onome evanđelju apostola Jovana da su oni znali, već je Gospod dao ime ovome Petru Kifa. I oni kažu, ostaviš oca svojega. Ja se pitam, imam djecu, kako je bilo na Zevedeju, čoveče? Kako je Zevedeju bilo, ostaviš ga sinovi, odoše za onim nekim putujućim učiteljima. Jeste razmišljali? E, to je priroda, to je život, to je ovo ono. Ljubiš, voliš, nađeš nešto što je važno i slijediš i ideš.
Ono što vas zbunjuje. Dakle, gdje je ta granica? Vrlo je važno znati, zbog toga postoji sveta tajna ispovijesti. I zbog toga je vrlo važno sa sveštenikom pričati u toku svete tajne ispovijesti. Dakle, nije dosta ljudi dođu da se samo pročita molitva i da nastave dalje. Ne govorim ja zbog toga što sam ja sveštenik ili da kažem da sveštenici zbog nekog svog visokomoralnog života imaju tu blagodat. Ne, ta blagodat im je data na dar. I koliko god bio grešan sveštenik, on će uvijek da zna šta je dobro da radi onaj kojemu se ispovjeda. To budite ubijeđeni. I zbog toga služi sveta tajna ispovijesti. Jer kada bismo mi mogli sami sebe da upravljamo, onda niti bi trebalo da bude sveštenik, niti bi trebalo da se ispovjeda, nego bi sam čovjek mogao da odlučuje šta treba da radi i kako, šta da preduzme. Dakle, zbog toga postoji sveta tajna ispovijest, zbog toga postoje sveštenici, parosi, duhovnici, koji treba da posavjetuje onoga koji se ispovjeda i koji ima određene probleme. E, to je to.
Vlade, čekaj, vi dobijete na sam.
Vladiko, ja sam zabrinut. Pre 10 dana desila se jedan slučaj koji je iznemirio celu srpsku javnost. Čovjek iz Mladenovca došao je ispred izraelske ambasade, krešten je kao pravoslavan, ima oca pravoslavan, majku i sve. On je primio islam i pokušao je da napravi jadu u ambasadi. Ali sprečen je, zna se kako je bio sprečen. Ali pojavljuje se da on nije jedini. Pojavljuje se jedna pre godinu dana devojka iz Beograda, otišla je u Sarajevo i primila islam i vratila se i propoveda islam posred Beograda. Mnogo je sveštenika u Beogradu. U Mladenovcu, hvala Bogu, sada je se umnožili i arhijereji. Kako da rešimo taj čor, da ljudi naši ne okreću leđa svojoj crkvi, svome jedinstvu, nego idu sa muslimanima?
Pa, ja ne znam, ne bih, mislim, sam Hristos izabrao 12.
Još jedno, 12. Dobro, izvinjam se. Kad sam tu ispovedao tamo u ćošku, i pričam, pitam, imate li šta da ispovijem? Nemam ništa, kaže, nisam grešan. Kaže, što si došao kod mene kad nisi grešan? Tako da, ja mislim da mi mnogo više treba da obratimo pažnju na vaspitanje religijsko i versko vaspitanje našeg naroda. Naš narod je, Vladiko, nepismen verski. Nepismen. I tu nepismenost mi sveštenici snosimo odgovornost ako to nismo učinili, a i vi arhijereji, svi mi, posebno koji smo za crkvu vezani i mislimo o jedinstvu crkve, treba da to suzbijemo.
Slaže, naše je da propovijedamo evanđelje, ali opet ne možemo sve da kontrolišemo.
Izvini što ti upao, ali pročitao sam juče, kaže Vladika Nikolaj, priča kad je pričešćivo u Srbiji, što prota reče, nije grešan, neko rekao, kaže, nije grešan. Vladika pričešćivo i prilaze ljudi i kažu, grešan sam Vladiku, negdje unutra u Šumadiji, u Srbiji, Žičko, kaže, grešan sam. I prilazi jedna žena, onako vidi se otmena i kaže, Vladika pristupila svetoj čaši i ona kaže, nije grešan. Kaže, Vladika, žao mi je, mi pričešćujemo samo grešno. To je ovaj suština koje je grešen i zašto ljudi šta rade danas. Izvini.
Da. Možda da se nadovežem na ovo, šta znači kad je neko prizvan, a onda u tome često kopka šta, zašto neko može da primi, a neko prosto ne osjeća da primi to, znači tu reč Božiju. I onda, a Bog je naravno stvorio po slobodi, a opet ispadne kao neko, pa kako ovaj može da primi, ovaj ne može da primi. To je da čuje, da prihvati u srcu to. Možda ima veze sa od prota Radomira na neko pitanje zašto su sad bili pravoslavni pa sad muslimani, mislim kako ono.
Pa znate, kada neko pređe u pravoslavlje, to ne znači da je to sve završeno. To je tek jedan početak. Prvo često se dešava, pogotovo u pravoslavlju, da uopšte se ljudi ne ispituju zbog čega, na primjer, ako prelazi iz jedne vjere u drugu, nekad niko ne pita zbog čega prelazi, koji je cilj, da li oni uopšte znaju šta je pravoslavlje. Treba ljude uputiti u šta prelaze, da se upoznaju, jer vrlo se lako može desiti da odmah posle toga pređu u neku drugu vjeru i tako redu. Jer imaju ljudi koji, ne možemo mi da znamo šta je povod nečijeg krštenja. Ne treba ljude odbijati, ali prosto ih treba upoznati da znaju o čemu se radi. Ali opet i kad se krste, to je dakle neka osnova na koju treba mnogo toga izgraditi. Tako da ne možemo mi očekivati ako se neko krstio da je sve završeno i da tu tek onda počinje rad na tome čovjeku. Prvo treba on da radi na samom sebi, onda to je odgovornost sveštenika i
svih. A možda to ima i veze sa kada Isus kaže niste vi mene prvo izabrali, nego ja sam vas izabrao. Niste vi mene prvo zavoli, nego sam ja vas prvo zavola, pa tako da i mi onda možemo njega da volimo, to što on nas zavolao prvo i izabrao. Onda mi svesno, verovatno, izaberemo Hrista. Sad kod nekog to možda deluje
to
malo
jače. To sam prethodno krenuo da kažem. Vladika Jefrem Banja Lučki, ja sam to prvi put od njega čuo, ali vrlo, vrlo lijepo primijetio. Kaže, eto, 12 apostola, Hristos izabrao. Pa je jedan od njih bio Juda. Kaže, kamoli kaže, kad mi ljudi odlučujemo i biramo.
Pa
ćemo
da ćemo da ćemo da ćemo da ćemo na pravom putu.
Ako idete u crkvu, ako slušate svoga sveštenika i ako ne želite da ispunjavate svoju volju. Uvijek vi možete da shvatite šta je Božja volja, ali mi to nekad ne želimo da vidimo. I kad vidimo, okrenemo glavu. Dakle, nije cilj da mi budemo sigurni da smo na pravom putu. Nema, čak ako mislimo da smo na pravom putu, može da nam bude kamen spoticanja. Da se time pogordimo i da u jednom momentu sa toga pravog puta skrenemo, a da to i ne znamo. Treba se truditi, svi znamo šta je dobro, čak i oni ljudi koji nikad nisu ušli u crkvu, oni znaju šta je dobro. Znaju da cijene određene vrijednosti. Tako da ili po tom urođenom Božijem zakonu, ili po kasnije zakonu koji mi učimo, uvijek ljudi mogu da znaju šta je dobro, ali pitanje je da li on to hoće.
Kako da budemo sigurni da ispunjava volju Božju, a ne svoju? I to je, mislim, kako da budemo sigurni? Kako da pokušavamo?
Ja će malo ne čujem.
Da ispunjavamo volju Božju, a ne svoju, nekako da to tome težimo, a da...
Znate, ako uvijek imate tu žrtvu ljubavi, nekad ćete vi možda biti u prilici da je nepravda vama nanesena. I vi biste mogli da se pobunite protiv toga. Ali ako iz te žrtve, iz požrtvovane ljubavi vi odlučite da ipak ne reagujete, da pretrpite tu štetu, to znači da ste na pravom putu. Ako uvijek hoćete da vi dovedete i da uspostavite pravdu, pitanje je se na pravom putu.
Ovo je opasno pitanje. Zato u savremenom svijetu svi se ovo pitaju. U stvari, nekoliko pitanja, uključujući protivno. Uključujući protivno pitanje, ovaj čovjek u Mladenovcu je postao musliman.
Jeste.
I uključujući vaše pitanje kako da budem siguran da budem ja na pravom putu. Jedino odgovor je na to, nema sigurnosti u ovome životu. Ako hoćete da budete sigurni, čuvajte se islama. Jer možete lako da zapnete, islam vam to nudi. I kaže vam, klanjajte ujutru 2 minuta, u podne 2 minuta i naveče 2 minuta, recite da je Allah jedini Bog, a Muhammed njegov prorok, vi ste na sigurnom putu. Potpisat će vam i dajte onaj zekat, kako zove prilog. Nema problema.
I oni tu... Pa je to sloboda kao pravoslav?
Apsolutno ne. Apsolutno ne, ali to je sigurni put. U sigurnog puta u ovom smislu, zato što je Bog beskrajan i beskrajna ljubav. I kad krenete na taj put, ko vam nudi sigurnost? Nudi vam nevjerovatno putovanje da uzrastate u vrlini, u vjeri, u ljubavi i da znate da će vas stalno vaša misao voditi na pogrešan put. Zato islam danas u Srbiji ili na zapadu nudi ovo zato što svi hoće sigurnost. Hoće ovaj da im se da potvrda da se pa zašto pričamo o sigurnosti? Kad pričamo o ljubavi, onda je to potpuno nameće, nema sigurnosti. Zato što se ti sa Hristom, ko je potpisao sigurnost Petru, Andreji, Jovanu i Jakovu danas? Jer im Hristos kaže, imate sigurnost kad ste pošli sa mnom. I Gospod nas poziva da krenemo sa njim na put. I to je pitanje života i to je pitanje nesigurnosti. Ali pitanje naše potpune posvećenosti Gospodu i potpunog pouzdanja na Isusa Hrista. To je to. Ja, pitali smo ova Zorana. Jer je već sat vremena.
Neka oni postaje pitanje. Znači, još ova dva pitanja i...
Završno pitanje.
Pomoj u oči gumane. Evo jedno pitanje da posavjetuje sve nas. Koliko je opasno kada čovjek ne postavi Boga u centar, nego postavi sam sebe zbog gordosti. I kada se na to nadoveže čitanje svetotičkih knjiga, pa se to shvati pogrešno. Znači, na top svih informacija, nevezano religijskih, koje čovjek prima u današnje vreme, kad se još obogati informacijama za koje nije spreman.
To je u suštini problem, da kažemo, svih problema, kada čovjek umjesto na ono mjesto koje pripada Bogu postavi samoga sebe. To je ta tema moje volje i Božje volje. Dakle, da li želim da bude moja volja ili da bude Božja volja. I bilo šta da mi činimo, može da se ide, idemo u crkvu, da se pričešćujemo, opet sve to neće nama služiti na korist zbog toga što ipak u dubini i osnovi svega toga ipak mi tražimo svoju volju.
Onda kad ljudi uzeti...
Imam još jednu stvar.
Molim.
Stari i novi zavet.
Zorane,
neću.
Treba odrediti da ne bude previše, jer obično kada neko odluči da čita Sveto pismo, što bi trebalo svako od nas, svaki hrišćanin da čita Sveto pismo, bez toga nema pomaka. Treba odrediti bar malo, neka bude jedna glava iz Starog Zavjeta, jedna glava iz Novog Zavjeta, nek bude svaki dan. I obično kada neko počinje da čita Sveto pismo, oni žele da to što prije iščitaju sve, pa onda počnu po mnogo više i brzo odustanu. Ali treba sebe u bukvalnom smislu, treba sebe natjerati, svaki dan pročitati, pa eto, ako ne može cijela glava, bar pola glave. I da to ide redom.
A znači može uporedo da se čita i stari ili pročitati
stari? A zašto ne bi mogli?
Pa dobro, može.
To je...
upoznavanje, ja sam tek spoznao neke stvari kad sam čitao stari. Ima još.
Molim.
Treba da se razmišlja da se čita. Da se postavljaju pitanja.
Vidite, to je kad postavite sebi previše visoke ciljeve. Ako krenete malo realnije, onda mi bismo željeli čim počnemo čitamo Sveto pismo, da nam sve bude kristalno jasno, a ljudi provedu čitajući Sveto pismo 50-60 godina, pa im nije sve jasno.
Uvijek nešto novo ima. Vladiko.
Po Isusovoj molitvi.
Iz moga, a dobro.
Znate kako, obzirom da je to odnosi se na Mirjane, teško mi je pitanje da odgovorim. Ipak treba to da odgovori sveštenik od koga se ispovjedate, jer sveštenik poznaje svakoga ko se ispovjeda kod njega i to zavisi. Ne možemo da damo opšte pravilo koje bi važilo za svakoga. Isusova molitva treba da se praktikuje kako od strane Kaluđera, tako od strane i Mirjana, ali zato treba da bude, ne možemo dati neko opšte uputstvo, neko svakome po naosobu.
Imao sam, Vladiko, slučaj kad sam služio sa one strane. Naš Dalmatinac oženio Italijan. I ona je pristala da primi pravoslavnu veru, da se pokrsti, da pisa jedine, kako to mi kažemo. I troje djece uvijek redovno dovodila na veronauku. Ali jednoga dana, jedne nedelje, nema nje, ni djece njene. Ja sam bio u obavezi da odem da je posjetim. I kad sam je posjetio, ona kaže, oče, vi dobro znate da sam ja primila vašu veru. Vi dobro znate da sam decu krstila, da sam se venčala u crkvi i redovno sam dolazila, ali moj muž ne dolazi i ja sam zato što on meni ne daje primat ni svojoj deci, ja sam zato se vratila u svoju crkvu stavu, katoličku. Šta hoću da kažem? Nismo mnogo odani crkvi da posjetimo, da se posvetimo i svojoj deci, i svojoj supruzi, i svojoj crkvi. Ne dolazimo, ne, lenji smo u tome stvari, u tome problemu.
Tačno. Dobro, ostala sva pitanja, vi imate...
Sedite, samo mene. Mene je zapala čast, velika radost da se pozdravim sa vama, oče, u ime duhovne zajednice Svetog Alipija Stopnika u Londonu. Vi ste s nama bili tu godinu dana. Nadam se da nosite lepe uspomene o nama, o našoj zajednici ovde. Mi nosimo, imamo u srcima našim mnogo lepih uspomena sa vama. Želimo vam puno uspeha u vašem daljem radu, da služite na njivi gospodnjoj uz molice Svetog Alipija Stolpnika, našeg zaštetnika, kao i Svetoga Petra Setinskog i Svetog Vasilija Ostroškog, da delujete na njivi gospodnjoj, na mnoga ja i blaga Eljata.
Amin.
Hvala.
Amin.
Ovdje smo ovaj...
Kako je gospodnje? Gore.
Premili malo poklona za vas. Jednu ikonu Svetog Alipija Stolpnika da se sećate nas. I par knjiga koje su vezane za pravoslavlje u Engleskoj, nadam se da će dodati lepe uspomene na nas. Puno hvala.
Možda zbog vašeg smirenja ne bih to trebao reći, ali iz Londona ću svakako ponijeti najljepše uspomene koje ću imati i pamtiti dok sam živ. Želim vam da vam Bog da dobro zdravlje, da budete složni, da se u ovome hramu još dugo okupljate i da vam Bog dadne svaki blagoslov i svako dobro i da živite na mnoge.
I proročku službu.
Evo, očekaj se samo još i okola srpskih sestara da vas ovako ispratimo sa jednom malom doprinosom i da vam se zahvalimo od srca na zaista predivnom boravku vašem i na divnom iskustvu. Evo, izvolite.
Hvala. Jedna sitnica, po znacima navoda. Otac Pajsi ide kao otac, nadamo se da se vrati kao vladika. U tom smislu da je on sad učio godinu dana i ako je on to dobro izučio, položio, mi se nadamo, ja sam to probao na liturgiji malo da kažem, da se molimo svi zajedno, jer ovo njegovo učenje, baš kao naše uzlaženje u ljubavi, što bi rekao Igor, nije završeno. Tako da se nadamo da neko ko je tu nadležan da odluči da vladika svakako nije mogao za godinu dana svoj jezik engleski da dovede, a što je današnjem svijetu i komunikaciji jako bitno, pogotovo u njegovoj budućoj ulozi u crkvi koju će imati u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Tako da mi još nismo sigurni da on neće nam doći još godinu dana i da vidimo do jednog momenta dok on stvarno u tome ne bude toliko usavršen da se osjeća jako dobro, da se mi molimo da se on vrati barem još na godinu dana, posle ćemo da vidimo.
Posle drugi deo pitanja da postavimo.
Neće biti polija, to je razlika.
I da nam još drži predavanje. Ja sam rekao danas, i ne slučajno, sad sebe tu postavljam, da kažem, kad je on i odgovarao na pitanje i kad je prečutao pitanja, da nam je dao ozbilj. I to je suština, i da neki put kad nam neko prečuti, a ne mudruje, i kad nam da kratak odgovor, jer ne znači svaki put da neki dugi odgovor ili nešto zadovoljava nas. Neki put, ako mi imamo dovoljno kako bi rekao, bogomislija, neki put čutanje može da nam bude vrlo jezgrovit odgovor na naše pitanje.
Amin.
Vladiko, ja hoću da naglasim, da ostavim ta vrata otvorena, da. Ali da sad prikupit ćemo pomoć za Cetinski manastir, koliko ko može, bit ćemo...
Za svaki slučaj dajmo ključevo vrata.
Naredili su Ljilja i Vojo, ja nemam tu šta da... To je duho. Odličan predlog. Odličan. E pa, dobro je, Nešo, to ti je ok. Dobro. Hvala.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra slušali ste predavanje o Svetom Jovanu Krstitelju i o životu u Hristu i duhovni razgovor sa arhimandritom Pajsijem Đerkovićem, igumanom Cetinskog manastira i izabranim vikarnim episkopom Dioklijskim, koje je održao u nedelju 7. jula 2024. godine na praznik rođenja Svetog Jovana Preteče i Krstitelja Gospodnjeg, poslije liturgije u organizaciji duhovne zajednice Sveti Alimpije Stolpnik pri crkvi Svetog Save u Londonu. Do sljedećeg susreta, s Bogom!